розвиток економіки. НАТО, я ж кажу, що ніхто не скасував Вашингтонський договір 49-го року. Це є оборонна організація. Там дуже чітко визначені критерії агресії. Дуже чітко визначені взаємні зобов'язання держав. До 91-го року це була організація, яка мусила стримувати радянську загрозу. Після 91-го року відбувається переоцінка цінностей, але, скажімо, такі держави, як Прибалтика, їх рухало до НАТО страх Росії, тобто російський фактор. А тут важливо поставити питання, а що зараз рухає Україну теж до НАТО? Це той самий російський фактор чи якісь інші міркування? На офіційному рівні це питання, зрозуміло, залишається відкритим і нез'ясованим.
Я хочу нагадати нашим слухачам, що в ефірі «Вечірня свобода» тема сьогоднішньої передачі – нова інтенсивність в українській зовнішній політиці. І гості студії сьогодні – народний депутат від Соціалістичної партії, член парламентського комітету з питань інтеграції Іван Бокий і експерт школи політичної аналітики Києво-Могилянської академії Петро Бурковський. З нами також був у першій частині передачі Ігор Осташ, народний депутат від блоку «Наша Україна». Ми продовжуємо нашу передачу. Пане Бокій, ось пан Бурковський згадав Росію. Росія – великий український сусід. І, як це сказав колись президент Ющенко, вічний сусід і вічний стратегічний партнер. В інтерв'ю російському телеканалу НТВ, текст якого розміщений на сайті Державного департаменту Сполучених Штатів України, є цитата Кондоліси Райс, американського держсекретаря, де вона сказала ось що. Те, що Україна рухається в напрямку євроатлантичних структур, не повинне відбуватися за рахунок гарних відносин з Росією. Як ви думаєте, чи це взагалі можливе? Тобто, я знаю, що НАТО має свої специфічні стосунки з Росією, що підписуються різні документи і йде співпраця з Росією. Чи Росія ладна погодитися на вступ України до НАТО, якщо можна це сказати, бо врешті-решт Україна сама буде вирішувати. Але як це може вплинути на українсько-російські стосунки, зокрема?
Ну, я думаю, що ви правильно зауважили відносно Росії, що Росія не буде підтримувати, я думаю, що б вона не заявляла саме отакого вступу України до НАТО із абсолютно зрозумілих причин. Тому що тоді кордони НАТО буквально наближаються до Росії, і якщо врахувати ставлення російського суспільства до НАТО, ми прекрасно розуміємо, що російська влада інакше реагувати не може. От. Але це питання відносно Росії, відносно України. Думаю, що Україна ці питання повинна вирішувати сама. Але вирішувати, звичайно, не на шкоду стосункам із своїм вічним сусідом і вічним партнером. І це зрозуміло чому. Тому що сьогодні економічна залежність України від Росії ще дуже велика. І ми повинні зважати на деякі аспекти у цих стосунках, я маю на увазі економічних. Але я думаю, що тут, ви знаєте, ви задали питання про Росію. А Україна повинна думати не тільки про стосунки з Росією, і не тільки у зв'язку із НАТО, а, скажімо, із тим же Європейським Союзом. Для України повинно бути економічно вигідно бути в Європейському Союзі. А чи так це чи ні? Це буде залежати від багатьох факторів. Я на двох засіданнях нашого комітету євроінтеграції задавав двом відповідальним посадовцям із Кабінету міністрів одне і те ж запитання. А чи прийме Європейський Союз, чи прийме Світова організація торгівлі у свої ряди українську корову? Ну, це викликало якесь замішання. От раптом корова вступає в Союз. А це далеко не для сміху сказано було. Давайте тверезо підходити до цього. От в Україні знищено великотоварне виробництво у тваринництві, ну, на селі. Знищено воно. Ми не будемо говорити, там хороші чи погані були колгоспи. Зараз корова перекочувала у селянський двір. А за стандартами Євросоюзу і Світової організації торгівлі ми повинні продавати молоко чи молокопродукти від корови, видоєні механічно, де забезпечено певні ветеринарні стандарти і так далі. Сьогодні цього в Україні забезпечити не можна. То тоді ж українську корову туди не можуть приймати. То тоді ж виходить, що український селянин не може бути, я вибачаюся, про НАТО, про Євросоюз. Ну, це обмовка. Над такими речами треба думати. І питання тут не тільки в корові. Тут же питання і в наших технологіях, у промисловості, у багатьох наших речах. І в легкій, і в важкій, і так далі. Тобто тут не про українську корову річ як така, а про економіку в цілому. Чи ми готові до цього? Від економіки дуже багато залежить, від готовності економіки і готовність наших людей, і готовність держави в цілому. Бо декларації – це одне, а реальний стан – це інше. Я прихильник євроінтеграції, як кажуть, ну, до коріння. Але я тверезо розумію, що Європа твориться в Україні, не, Європа твориться в Україні, отут, а не на переговорах там. Переговори дуже важливі. Потрібно готувати кадри, які були б готові інтегруватися у Європу. Потрібно адаптувати наше законодавство. Все це дуже важливо. Але якщо не буде здійснено перетворень тих, що я говорив, політичних, якщо не буде здійснено елементарних тих же перетворень, що тієї, скажімо, корови, от, то тут, оце головне. Корінь не в стосунках з Росією. Корінь отут в Україні закопаний євроінтеграції, успіху євроінтеграції. Бо ми ж повинні говорити не про будь-яку євроінтеграцію, а про успішну євроінтеграцію, яка була б корисною для України, яка давала б користь Україні, яка б давала прибуток Україні, яка б давала нам проростання національного доходу. От про це, я думаю, нам в першу чергу треба говорити. Отут все закопане.
Дякую. Пане Бурковський, пан Бокій зачепив корову. Ми всі любимо корови, бо корови симпатичні тварини і дають багато чого корисного для усіх. В минулому уряд президента Леоніда Кучми робив всі відповідні європейські заяви, але він тримав українську корову, скажімо так, не зовсім в європейському сараї. Як ви думаєте, чи ця влада, яку Україна сьогодні має, здатна, власне, провести відповідний ремонт, щоб ця стайня, в якій знаходиться українська корова, була мала європейські стандарти? Тобто, чи вони будуть втілювати свої слова в життя?
Щодо, так, я так розумію, співвідношення між деклараціями і реальними діями, ну, можна, так скажу, подивитися на що встигла нова влада зробити президент, зокрема, за перших 100 днів повноважень. Було зроблено багато чого, тобто президентом і урядом. Насамперед, активно розгорнулася боротьба проти корупції, була проведена серйозна операція на митницях. Ющенко під час візиту до Дніпропетровську зазначив, він сказав, що у нас економічний спад, а прибутки, доходи від митниці збільшились 3 рази. Україна живе в економічному парадоксі, якби так, з такою іронією. Було зменшено державний борг суттєво з 24 до 20% ВВП. Було переглянуто бюджет, робляться кроки щодо підвищення рівня макроекономічної стабільності. Я думаю, що найближчим часом до Верховної Ради буде подано новий проект податкового бюджету, тобто робляться кроки. І вже перші 100 днів влада показує, що вона здатна декларації втілювати в життя. Тобто тут тільки позитивні факти.
Дякую. Я хочу ще раз нагадати слухачам, що в ефірі «Вечірня свобода» і в нашій передачі надійшов час на коротке зведення головних подій дня. Вільнюс. Офіційний Київ і НАТО почали інтенсифікований діалог щодо прагнення України стати членом Альянсу. Москва. Глава Міністерства закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що розвиток діалогу Росія-НАТО, Україна-НАТО в інтересах усіх сторін і загальноєвропейської безпеки в цілому. Державний секретар Сполучених Штатів Кондоліза Райс зустрілася у Вільнюсі з представниками білоруських громадських організацій і заявила про те, що США та Європейський Союз готові надати підтримку громадським організаціям та незалежним засобам масової інформації і політичним силам у Білорусі. Бухарест. Президент України Віктор Ющенко завершив одноденний візит до Румунії. Президент Румунії Траян Басеску та глава української держави домовилися до кінця року вирішити спірні питання, які виринули між двома державами, та поліпшити загальнополітичний клімат між Києвом і Бухарестом. Київ. Верховна Рада підтримала направлення українського контингенту з миротворчою місією в зону ізраїльсько-сирійського конфлікту на Голландські висоти. Ірак. У цій державі 9 осіб загинули у четвер в результаті падіння цивільного вертольота на півночі від Багдада. Причина катастрофи наразі невідома. Тернопіль. Депутати Тернопільської облради днями зберуться на позачергову сесію з приводу затримання голови обласної ради Анатолія Жукінського. Київ. Активісти Української народної партії, Народного руху і Товариства репресованих та політв'язнів України пікетували сьогодні Верховну Раду з вимогами визнати вояків ОУН-УПА борцями за незалежність України під час Другої світової війни.
Вечірня «Свобода» в прямому ефірі. Програма, в якій завжди важлива подія в Україні або за її межами. Вечірня «Свобода». Історію сьогодення пишемо і аналізуємо щодня. Від понеділка до п'ятниці рівно о 20:00 за київським часом. У прямому ефірі.
Сьогоднішній візит президента Ющенка до Румунії народив спільну українсько-румунську комісію для вирішення проблем навколо будівництва каналу Дунай-Чорне море, статусу національних меншин та конфлікту між Молдовою і невизнаною Придністровською Молдавською Республікою. А на завтрашньому саміті ГУАМ у Кишиневі президент Ющенко і президент Молдови Траян Басеску, президент Румунії, Траян Басеску, мають оприлюднити спільні пропозиції з влагодження Придністровського конфлікту. Президент Ющенко сказав таке: у мене є відчуття, що Україна і Румунія відіграють значну роль в регулюванні цього конфлікту. Пане Бокі, переходячи до іншої української зовнішньополітичної ініціативи, що ви думаєте, якими можуть бути українські ініціативи щодо Придністров'я?
То я, як член парламентської асамблеї Чорноморського економічного співробітництва, можу сказати, що я не раз був і в Румунії, і в Молдавії, і в Придністров'ї. І можу сказати, що складність проблем в Придністров'ї надзвичайно велика. Питання не тільки у тому, що там діють, ну скажімо так, іноземні сили, які дуже активно впливають на ситуацію.
Ви маєте на увазі російські?
Російські, так. А я маю на увазі і інше. Це зона дуже активного такого кримінальної діяльності. І взагалі вона аж густо населена кримінальним людом. І ви добре знаєте, що трапилося свого часу у Одесі з вбивством журналіста Дерев'янка. Добре знаєте, що там часто знаходять притулок наші українські кримінальні елементи. От. Дуже важко і дуже непросто буде залагоджувати ці речі. Але я думаю, що за доброї волі Молдови, за доброї волі України, за доброї волі Росії, ну і міжнародного співтовариства взагалі, лад там навести можна. В принципі, там живуть нормальні люди. До речі, в Придністров'ї, я сказав, основна частина населення – це українці. Там багато громадян України. Українська мова там звучить майже так, як і, скажімо, на сусідній Вінниччині, сусідній Одещині. Ну, от. І з тими людьми знайти спільну мову легко. Важко знайти спільну мову із владою Придністров'я. Із тих причин, про які я вже говорив. Тому мені здається, що Україна тут повинна була б виступати і одним із гарантів залагодження конфлікту в Придністров'ї, конфлікту, який виник, і, зокрема, із кишинівською владою. От, і разом з тим, я думаю, що тут можна було б знайти багато, скажімо так, плідної роботи для наших громадських і політичних інституцій, які могли б налагати більш тісні зв'язки із українцями, які там працюють, та зрештою з усім народом Придністров'я, і впливати уже через людей на зміну ситуації там. Мені здається, що от оцей момент, коли можна впливати на політику придністровської влади, чи придністровського режиму, як хочете назвати, через саме людський фактор, у нас дуже активно не використовувався. І не використовувався він з багатьох причин. Я розумію, що там були свої причини у режиму Кучми. Зараз цей фактор можна дуже активізувати, і це не буде втручання, скажімо, там, у внутрішні справи Молдови. Це буде просто-напросто, ну, я сказав би так, гуманітарна допомога у демократизації життя у Придністров'ї і виходу із того клінчу, в який втягнуто через дії однієї і другої сторони.
Пане Борковський, ось ми бачимо, що і президент України, і президент Румунії хочуть якось, ну, підхопити хвилю ініціатив у цій проблемі. Нещодавні молдовські вибори відбулися на хвості, так би мовити, помаранчевої революції. Що ви можете сказати з цього приводу? Чи, як ви думаєте, яку роль може, конструктивну роль може у цьому конфлікті відіграти Україна? Тим більше, що прямуючи до Європейського Союзу, що робить і Україна, і Румунія, яка більш-менш вже домовилася, що в 2007 році вона стане членом Європейського Союзу. Вона хоче в Молдові, зокрема в Придністров'ї, мати спокій і стабільність.
Щодо конкретних кроків, по-перше, кордон України з Молдовою, в частині, де встановлено, скажімо, владу Тараспільської адміністрації, він є слабко контрольований. Перше, що потрібно зробити, це не просто ввести, так як вимагає Молдова, спільні митні пости, а взагалі надзвичайно зміцнити той кордон, ну так як у нас цей кордон, скажімо, з Польщею чи і Словаччиною, а можливо навіть і сильніше. Це великі суми. У 2002 році американці надали грант близько 8 мільйонів доларів. Я думаю, що там треба в 10 разів більше, принаймні, на перший етап. Близько 80 мільйонів доларів або 80 мільйонів євро, до 100 мільйонів євро, для того, щоб зміцнити цей кордон. Треба, щоб ці люди, які будуть охороняти цей кордон, були адекватно озброєні. Для чого? Отже, це перший буде, думаю, етап по блокаді саме політичного режиму, який є у Придністровській республіці. Іншого виходу немає. Є, скажімо так, концепція, згідно яким спочатку триває дипломатична блокада, далі встановлюється економічна блокада, далі йде силова блокада і далі приймається силове рішення. Я думаю, що ніхто приймати насправді силового рішення, що ніхто не хоче, тому що це ризик і життями придністровських громадян, а також громадян тих держав, які будуть брати участь у силовій акції. Але цей варіант теж виключати не потрібно в довгостроковій перспективі. Зараз йдеться про те, щоб встановити саме дипломатичну, і, я сказав би, таку прикордонну блокаду. Далі абсолютно погоджуюсь з паном Бокієм, іде так званий інформаційний і гуманітарний тиск. Тобто поширюється інформація про те, що цей режим неадекватний, поширюється інформація про злочини цих людей, їм забороняється виїжджати взагалі на територію Росії, на територію України, тобто вони просто залишаються там, і населення бачить просто усю їхню неадекватність і невідповідність, скажімо, тому статусу, на який вони претендують, тобто статусу керівників держави. Зрештою, потім починається економічна блокада, але тут теж треба передбачити речі, через які прості б громадяни Придністров'я не постраждали. Це можуть бути певні мости, це може бути певна передача, скажімо так.
Але, пробачте, я вас на секундочку переб'ю. Так. Хіба зараз не існує така і політична, і економічна ізоляція цього регіону?
Фактично не існує.
Не існує.
Фактично не існує. Угу. Не існує. З боку, і в цьому якраз полягала вся проблема, що Уряд президента Кучми цим не був зацікавлений, оскільки я не маю зараз точних фактів, просто є припущення, що багато посадовців, багато саме керівників силових структур мали зиск від стосунків з придністровським урядом. Ці справи треба розслідувати. До речі, тут, наприклад, можна згадати, що теперішній перший заступник міністра внутрішніх справ Геннадій Москаль, коли він був керівником Державного комітету з питань національних меншин, він перебував у Придністров'ї. Тобто, я думаю, що, допустимо, його б знання згодилися, скажімо, для того, щоб от організувати якраз гуманітарний і інформаційний тиск на громадян Придністров'я от в тому напрямку, щоб змінити владу в цьому регіоні.
Тут я трошки уточню.
Будь ласка, пане
Москаль не перший заступник міністра, а заступник міністра і керівник кримінального блоку міністерства. От, я трішечки сумніваюся у можливостях його гуманітарного тиску, скажімо, чи взагалі гуманітарної допомоги. Ну, тут я сумніваюся відносно того, що пан Москаль може в чомусь зарадити. Це, на жаль, не той позитивний досвід, який може допомогти в розв'язанні цих проблем.
Пане Бокій,
але це щодо однієї особи.
Запитання до вас,
щодо проблеми.
Так, запитання до вас обох. З одного боку, однією такою колискою злочинності являється Калінінград. Калінінград сьогодні має спільний кордон з Європейським Союзом. Через кілька років ця колиска злочинства, яка називається Придністров'я, також буде дуже наближена до Європейського Союзу. Чому ЄС не намагається розв'язати ті гордієві вузли активніше, пане Бокі?
Ну, мені важко розписувати за ЄС. Ви назвали тільки два таких об'єкти. Я міг би назвати ще порт Дурес в Албанії. Ви ж прекрасно знаєте, що це один із осередків поширення Косово, поширення наркоторгівлі і проституції в Європі. От, Косово і так далі. Знаєте, от коли ми говоримо про Європейський Союз, часто в такому замилуванні, ми не беремо до уваги одного. Ну, всіх сонцем одним не обігрієш, хоча сонце начебто, я маю на увазі сонце політичне. Сонце, то слава Богу, всі гріє. А Європа своїм політичним сонцем усіх не може обігріти. Це раз. От, ну це так, можливо, так, може, такий поблажливий трохи погляд на проблему. А інший погляд, ну а власне кажучи, а чому Європейський Союз повинен турбуватися про російський Калінінград чи молдовське Придністров'я? Воно турбується, європейське співтовариство, і буде турбуватись у тій мірі, якій воно загрожує йому. Сьогодні воно йому ще активно не загрожує, так, і я думаю, що тут одна із проблем, чому прагматичні європейці, скажімо, не спрямовують дуже активних таких своїх зусиль на розв'язання цієї проблеми. З іншого боку, давайте згадаємо, там, де вони активно втручалися, там ці проблеми теж залишалися. На жаль, національні проблеми, ну, я маю на увазі національні в тому сенсі, що це проблеми конкретних держав. От, повинні розв'язати все-таки ті держави, де ці конфлікти, де ці загрози виникають. Об'єднана Європа теж не всесильна, і тут теж треба дивитись тверезо на речі. Я думаю, тут отак можна говорити. Тут, можливо, і укрупнений погляд на цю проблему. Можливий. От. Але давайте дивитися із того, що життя буденне, воно не завжди, скажімо, підлягає нашим укрупненим умовиводам. Воно існує так, як воно існує. І, на жаль, відродження в таких регіонах криміналітету, де його довгий час начебто вже не було, це об'єктивний виплід тих процесів, які відбуваються на пострадянському просторі, на постсоціалістичному просторі. І вони, на жаль, неминучі на певному етапі.
Ще один візит, який сьогодні відбувся, це візит секретаря Ради оборони і безпеки, Національної ради оборони і безпеки пана Порошенка у Москві. Він там провів три високі зустрічі з президентом Путіним, головою Держдуми Борисом Гризловим та секретарем Ради безпеки і оборони Ігорем Івановим. Нещодавно закінчилася його прес-конференція в Москві, де серед іншого він сказав.
Висловлено задоволення тим, що партії України і Росії знаходять сьогодні підтримку, порозуміння, дискусію, діалог. Досягнуто домовленість, в тому числі і між партіями, які представляють Гризлов і Порошенко, на рівні апарату буде проведено обмін інформацією. Досягнуто домовленість про дуже чітку і швидку координацію в питаннях, коли виникає непорозуміння, в тому числі з боку політичних сил. Ми своєчасно будемо надавати роз'яснення, і українська, і російська сторона, для того, щоб утримуватись від будь-яких заяв, які можуть зашкодити офіційним стосункам України і Росії. Досягнути домовленість про те, щоб ми визначили парламентську підтримку по тим документам україно-російської співпраці, які потребують ратифікації, і ми отримали підтримку цієї позиції. Ми отримали інформацію про те, що реалізована домовленість, яка була досягнута між керівниками парламентів обох країн, щодо підвищення статусу груп україно-російської міжпарламентської співпраці. І я думаю, що це гарантовано буде сприяти розширенню стосунків між нашими країнами. Оскільки ті ініціативи, які завтра на саміті буде оприлюднено від імені України щодо придністровського регулювання, передбачають підвищення ролі, в тому числі і парламентських структур країн-учасниць, то досягнути домовленість про те, що Державна Дума Росії візьме необхідну участь і на рівні Комітетів з питань безпеки, і на рівні, власне, Державної Думи в регулюванні ситуації, де є заморожені конфлікти, в регулюванні боротьби з тероризмом. Тобто коло питань, які ми охопили, починаючи від Чорноморського флоту і закінчуючи ситуацією, яка склалася з енергозабезпеченням, починаючи від візиту прем'єр-міністра, який не відбувся, і після того, як ця тема була піднята, ми отримали абсолютно чітке підтвердження того, що українських урядовців, українські делегації, включаючи делегацію на чолі з прем'єр-міністром Росії, чекають, в тому числі і в Думі. І тільки коли йде інтенсивний діалог, інтенсивний обмін думками, знімаються ті проблеми, які сьогодні, або шероховатості, які сьогодні існують в міждержавних стосунках. Тобто коло питань було дуже широке.
Секретар Ради безпеки і оборони України Петро Порошенко. Пане Бурковський, пан Порошенко зазначив, що партія «Єдина Росія» і Народний Союз «Наша Україна» мають багато спільного, і що було досягнуто домовленості про налагодження конструктивного діалогу і про обмін інформації на рівні апаратів партії. Що ці дві партії мають спільного, крім того, що вони президентські?
Ну, дуже дивно чути, по-перше, що секретар Ради національної безпеки і оборони виступає як член певної партії, бо, скажімо так, що до коаліції, яка перемогла під час виборів в Україні і під час помаранчевої революції, там цієї партії взагалі не було. Там був Віктор Ющенко, там був Олександр Мороз, там була Юлія Тимошенко, Анатолій Кінах і так далі. Тобто, якщо вже говорити, тобто, взагалі мене дивує як громадянина постановка такого питання, що урядовець або високопосадова особа, вона виступала там як політичний лідер або нібито як політичний лідер. Це така ремарка. Щодо спільного між партіями, поки що якби нічого спільного немає, крім того, що обидві ці партії, очевидно, претендують на те, що будуть з їхніх лав будуть кооптувати майбутніх прем'єр-міністрів і, можливо, майбутніх кандидатів у президенти обох держав. Можливо, це налагодження діалогу між елітами двох країн. Але ж ще раз підкреслю, в Україні, крім партії Ющенка, існує ще ряд партій, ще ряд відомих політичних фігур. А в Росії, очевидно, таким дійсно є лише партія Путіна.
Дякую, пане Бурковський. Пане Бокій, даю вам 30 секунд, бо передача закінчується.
Я розумію. Я вам скажу, мені печально слухати ось такі заяви пана Порошенка, хоча б тому, що, ну, скажімо так, партія «Народний Союз Наша Україна» сьогодні в Україні ще тільки створюється. Створюються її структури, їх фактично не існує. І от такі бадьорі заяви пана Порошенка про спільність із «Єдиною Росією», вони наштовхують на дуже веселі роздуми про саме обличчя цієї партії, яка вона буде, якщо вона уже позиціонується десь близькою до єдиної
і
Росії.
Про парламентські вибори.
Дякую. Панове, я змушена вас перебити, бо залишається 15 секунд, щоб попрощатися. Дякую гостям сьогоднішньої вечірньої свободи.